Ja, velkommen til ny episode I Veteranpodden. Harald Høybakk og Ole Jørgen Måø. Dere I studio fordi vi skal snakke om en bok. En bok som dere har skrevet I forbindelse med Luftforsvarets 75-årsjubileum. Om 75 ulike gjenstander. Før vi begynner om boka, med boka, så har jeg lyst til å høre litt hvem du Ole Jørgen.
Ja, hei. Jeg heter da Ole Jørgen, og jeg jobber på Luftkrigsskolen I Trondheim. Jeg tidligere offiser I Luftforsvaret, og har de siste 21 årene jobbet på Luftkrigsskolen som lærer og forsker. Nå jeg blitt sivil da, de siste 10 årene. Så jeg første amanuensis, min pene titel.
Ja.
I historie.
Ja. Ja, da går jo det sikkert kjempefint sammen med deg, Harald.
Ja, det håper jeg.
Ja. For du
Jeg til vanlig nestkommanderende ved Forsvarets museer, og fremdeles offiser I Luftforsvaret. For tiden så jeg gjesteforsker ved Forsvarsakademiet I København.
Ja. Og så har jeg skjønt at dere har kjent hverandre siden, jeg skulle ikke si tidenes morgen, men siden dere gikk inn I Forsvaret. Det riktig?
Ja, så å si. Vi har kjent hverandre helt siden jeg har vært og møttes første gang I 1990, tror jeg måtte ha vært da, I Trondheim. I forbindelse med at vi begynte på krigsskolens første avdeling, eller laveste avdeling, som det heter inngangen.
Ja.
Men jeg tror vi første gang vi har samarbeidet om noe som helst.
Ja, I denne målestokk det nok det, men vi har nok samarbeidet før også, må vi tro.
Ja, det får vi håp I hvert fall. Siden vi har vært elever på krigsskolen sammen, da, så må vi jo håpe det.
Men det mye, mye luft og mye luft og krig som interessen her, da. Og denne boka som dere har skrevet. Hvorfor, eller hva det som trigget å skrive den?
Ja, jeg tror faktisk det var så enkelt som at vi hadde kjørt om at det skulle skje noe I forbindelse med Luftforsvarets 75-årsjubileum på bokfronten. Da. Og så hadde vi et samarbeidsprosjekt mellom Luftkrigsskolen og Forsvarets museer om en liten utstilling oppe I Trondheim for å åpne 75-årsjubileet. Og så begynte jeg å dreie seg med gjenstander, og så fikk vi ideen til denne her boka og skrive på en måte Luftforsvarets historie gjennom de 75 gjenstandene.
Ja. Og I følge det som står om boka, så det en liten konfekteske. Blanding av små og store happeninger, tragedie og triumfer.
Ja, vi prøver I utvalget av gjenstander å ta ut gjenstander som forteller både om de store triumfene som du inne på, men også det som mindre hyggelig. Alt da inne på temaer som... Mange ulykker det var I sin tid I luftforsvaret, spesielt på 50-tallet var det jo veldig farlig å operere jagerfly. Vi innom internasjonale tjenester selvfølgelig, vi berører mange av de offisielle sidene, men vi prøver også å se på litt de mer uformelle sidene og hvordan livet I luftforsvaret har vært også etter klokka 3:30.
Ja. Nå har jeg gått gjennom innholdsfortegnelsen, det som sagt 75 gjenstander. Og dette skal jo handle litt om INPOPS. Det noen godbiter dere har lyst til at vi skal starte med?
Altså før vi starter med godbitene så kan man si at det internasjonale elementet har vært veldig nærværende for luftforsvaret I hele historien. Altså vi født I utlandet, altså vi har vår fødselsdag 10. november 1944, altså ute I London ble vi til. Vi ble bygd opp gjennom stor og betydelig våpenhjelp, som altså har et betydelig internasjonalt element, og så har vi vært en del av internasjonal tjeneste hele tiden, men mye av det har vært et stykke unna overskriften I den forstand at vi har brakt styrkene ut, ikke sant? Transportbiten, helikopter, evakuering, alt det her som ikke nødvendigvis får de store overskriftene I historien om INTOPS, men luftforsvaret har liksom vært der hele tiden.
Da kanskje vi skal ta den ene gjenstanden her, 49, gjenstand 49, Skares loggbok.
Ja, Skares loggbok refererer da til Siri Skare, som vi kan kanskje begynne med den INTOPS-tilknytningen, for hun jo da en av 10 nordmenn som har falt I Afghanistan, også den eneste kvinnen. Det gjorde hun I 2011 I forbindelse med opptøya I Mazar-e-Sharif knyttet til, som kom etter denne her koranbrenningen av denne her amerikanske pastoren. så var det en mobb som angrep FN-hovedkvarteret der Siri Skarva. Men hun knytter jo seg også til luftforsvarets historie i mange sammenhenger, men kanskje først og fremst som den første kvinnelige norske militærpiloten. Hun som ung jente så drømte om å fly og bli flyger, men den gangen så fikk hun fikk liksom beskjed om at hvis du skulle opp i lufta så fikk du bli flyvertinne da. Ja, det fanget seg et gir rett og slett. Så hun søkte på flyskolen, Forsvarets flyskole, Luftforsvarets flygeskole flere ganger og kom ikke inn for, rett og slett for at det var en jente. Trodde USA utdannet seg til militærpilot. Men så falt på en måte stengslene i hennes periode, så i 1982 ble det tatt opp på Luftforsvarets flygeskole og utdannet seg til pilot og fløy deretter P3B Orion, maritimt overvåkningsfly i nordområdene, og senere også C-130 Hercules, og har også mer tjenester i utlandet. Og så var da på FN, i FN-tjeneste i Afghanistan i 2011, i forbindelse med det angrepet. Så den teksten handler om hennes loggbok, men den handler, loggboken er bare gjenstand, ja, så den teksten handler jo, det er på en måte en hederstekst om Siri Skarva.
Ja. Så flott. Flagget, nei, vi kan gå tilbake til Blue Factory. Det er mange som har et litt eierskap til Blue Factory. Gjenstand 55.
Ja.
Hva er det slags gjenstand?
Gjenstand 55 er vel en dekorasjon. Poenget vi prøver å lage der er igjen at når historien fortelles, nei, Blue Factory er Blue Factory, ja, nettopp. Hvor poenget er, det vi prøver å si, er igjen at militærmakt er noe mye mer enn det som regel får hovedoverskriftene. Altså Blue Factory var i utgangspunktet sanitetselement som avgitt vår interesse for, da, er knyttet til helikopterne, som også var knyttet til evakuering, forflytning. Ikke det du normalt oppfatter som skarpe og spisse enden av forsvaret med alt dramatikken som har kommet rundt det, spesielt i skyggen av Afghanistan, hvor vi var veldig fokusert på kamper og spesialstyrker og sånt, men det som foregikk rundt Blue Factory var dramatisk nok, og det var gjerne folk som ikke var trent og forberedt på skarpe operasjoner, sjåfører på bakken, transporthelikopter som plutselig befant seg i ytterst livsfarlige situasjoner, og hvor det norske bidraget gjorde en del oppdrag som ingen andre ville gjøre, men som var avgjørende viktig for de menneskene som ble støttet gjennom den operasjonen. Så det er det som er spennende for oss, at det viser at det er de som tilsynelatende er i de bakerområdene, de som tilsynelatende er i disse støttefunksjonene, har vært gjennom veldig tøffe operasjoner, og har kanskje vært enda mindre forberedt på de enn de skarpe avdelingene vi har sendt ut.
Så er det en slags heder til gutta som fløy på Blue Factory?
Både de som fløy, men de som er generelt, de som det synges lite om, altså støtte, de bakere, de liksom som fasiliterer dette, og det er jo der Norge på en måte krysset en terskel når det gjaldt viljen, også fra politisk side, å ta stor risiko. Det skjer jo der, og det er altså de bakere, altså støtte, transport, det er de som tar den. Vi tenker etter at det skjer i Afghanistan, det skjer med Telemark-bataljon, det skjer med spesialstyrkene, men det skjer ikke der. De skjer på Balkan. Altså, vi må også huske at Midtøsten er det mye tøffe tak, men det er på en måte noe som rammer de ulike kontingentene litt forskjellig, men på Balkan så kommer man i en situasjon med et mye høyere press kontinuerlig. Antall fallende og drepte på Balkan er jo vanvittige tall sett i ettertid. Der er altså nordmenn midt oppi det, litt tilfeldig at vi er der, og de nordmenn som er der også er jo ikke de som er spesialtrent for å være i fremste linje, men utviklingen gjør at plutselig så er det de som er der, og de håndterer på en måte som gjør at det internasjonale toppoffiserer, brittiske generaler og andre poengterer det, at det er, her er altså nordmenn som leverer på øverste hylle, tar altså en betydelig risiko, har en evne til å gjennomføre farlige operasjoner som vi på en måte ikke har honorert nok, tenker jeg da, som sett i ettertid.
Er det flere av de historiene som på en måte er med på å hedre de som også er på bakken? For det er jo veldig ofte sånn at pilotene er de kuleste, og så glemmer man alle de som gjør at de to pilotene kan få komme opp og se kule ut.
Det vil jeg absolutt si. Jeg vil si at det er et gjennomgående tema i hele boka. Ja. Ikke bare knyttet til internasjonale operasjoner, men knyttet til at man ser på luftforsvaret som en helhetlig organisasjon, og ikke bare de her enkeltstående individene som ofte får for mesteparten av hederen og æren da. Så også for øvrig med gjenstanden etter 55.
Ja.
56 som handler om, som også den knytter seg til internasjonale operasjoner, men den har vi kalt for radar- og missilvarslingssystem på C-130. Og det knytter seg til operasjonene over Bosnia det også.
Mm-hmm.
Og den her såkalte luftbroen som ble etablert inn til Sarajevo, der en norsk C-130 deltok, og den hadde ikke noe beskyttelsesutstyr i det hele tatt. De fikk utlevert skuddsikre vester, som de da valgte å legge dørken på flymaskinen, for det var der det var potensielt sett mest farlig, ja. I stedet for å ha den på kroppen. Og det var det de hadde. De hadde ingen ikke noe utstyr for å avlede missiler eller noe som helst. Og rett før en norsk C-130 gikk inn for landing, så ble det jo skutt ned en italiensk tomotors Mini Hercules, cirka 10 minutter før den norske skulle inn og land, så den norske ble med i søket etter den italienske, og så ble de da trekt ut, for da skjønte man jo at risikoen var litt stor, og så ble det kjøpt inn et sånt radar- og missilvarslingssystem da, til Herculesen, og så fortsette de å fly senere da, både i Bosnia og senere også i forbindelse med Kosovo-krigen da, i 99, så i den såkalte Håpets luftbro på tur ut fra Makedonia, der de fløy ut kosovo-albanske flyktninger. Men litt av poenget i den historien er jo også da at forsvaret ikke alltid har vært like godt forberedt på de internasjonale operasjonene man har møtt på, som gjør at man først i ettertid underveis i operasjonen begynner å kjøpe det materiell som man kanskje egentlig burde ha hatt på plass. Kanskje til og med, ville noen sagt, hadde vært gunstig å ha på plass også for operasjoner her hjemme i Norge.
Ja, den har jeg hørt flere nevne, faktisk.
Ja, det er ikke så. Du trenger ikke å ha lest veldig mye om norske erfaringer fra internasjonale operasjoner for å se at det stort sett er regelen snarere enn. Men det er uttrykk for to ting. For det første er det et uttrykk for at man kanskje ikke er helt forberedt, men også et uttrykk for at det er vanskelig å forberede seg på ting man ikke vet noe om. For hvem hadde trodd, kanskje bare et halvår før, at vi skulle fly en Hercules i en luftbro i skikkelig skumle greier inntil Sarajevo? Det er ting som er veldig vanskelig å forberede seg på da.
Ja.
Så det er et uttrykk for begge de to aspektene samtidig, tror vi da. Men akkurat det poenget vi innom flere ganger i boka.
Ja, så er det også kanskje vanskelig å se fra utsiden, men internt i luftforsvaret også er det et veldig sånn klart hierarki etablert, og det er ikke bare knyttet til hvem som flyr og hvem som er på bakken, men også internt blant de som flyr. Så ofte så er jo historiene som har blitt fortalt har jo vært om i starten Spitfire-piloter, ikke sant, og etter hvert over på F-104 og F-16, altså de som flyr kampfly, som prosentmessig er en relativt liten del. Men der også ønsker vi å få fram, som vi er inne på her, altså det er også andre aktører som har vært viktige, og også hvordan disse pilotene selv, ville mor og andre ha pekt på hvor viktig det er apparatet rundt, altså teknikere, støtteapparat, knyttet til kontroll og varsling, luftvern, altså det er et system, men når disse kommer hjem fra krigen og sånn, så er det litt sånn menneskelig at vi klarer å forholde oss til enkeltindivider og sånn, men en del av de ble også frustrert over at alene så hadde jeg ikke fått det noe som helst. Liksom, fokus er på oss som var pilotene, men jeg var en del av et team, og de snakket om, liksom, teknikerne snakker om mitt fly, og min pilot, liksom snu hele perspektivet på hodet.
Det virker som dere har litt kunnskap om dette her, da. Så jeg må spørre, når de nye kampflyene kom, er det riktig, som ryktet sier, at de norske pilotene ikke ble enige om hvem som skulle få lov til å fly de over?
Nå blander det med rommøren og hopping i Holmenkollen.
Ok, ja, godt. Da går vi over til Finnmark.
Det er ingen kommentar, det heter det.
Ja. Da går vi over til gjenstand nummer 60.
Ja, gjenstand nummer 60 er kanskje ikke så intoppstig nytt, men samtidig er det fordi at den handler om, den er kalt for bløffet om bombebom. Det knytter seg til når luftforsvaret kjøpte presisjonsvåpen til F-16 for første gang, så skulle de da vise frem de flotte våpenene sine for pressen i Halkavære skytefelt oppe i Finnmark. Og inviterte Storligen, og dagen før så kom de på at de kanskje skulle levere to bomber samtidig, og de spurte produsenten, amerikanske våpenprodusenten, om det var i orden da. Om det gikk an, ja, det var ikke noe problem, det var bare å sette rett modus og ha to laserpekere på bakken da, som bombene kunne heime på, så kom det til å gå bra. Men det gikk ikke spesielt bra, så med masse rikspresset til stedet sånn, så krasjet bombene i lufta. Og den ene gikk rett mot målet, og den andre bare ramlet litt sånn lenge bort der da. Men så da var en snarrådig Fenrik, som en ung pilot, som har gjort bra karriere I forsvaret etterpå, må vi kunne si. Han stod der, og han tok en spansk en på Strakheim og sa at nå har dere nettopp skjedd for på en ny presisjonsbombe, og en sånn gammel en som bare... Den tok han liksom sånn. Men det ble avslørt av en journalist som dessverre så at på innslaget på NRK så kunne han nemlig se at de hadde krasjet lufta som de uansett ikke skal gjøre. Da. Ja. Så han avslørt hele bombebløffen som den ble kalt da. Men den historien jo også da naturligvis en historie om et forsvar på 90-tallet I veldig stor endring fra det utelukkende hjemmeforsvar spesielt I kampflyvåpnet da, som ganske viktig I luftforsvaret, det må vi jo si. Selv om vi nå har snakket om helikopter og transportfly og sånne ting, så kampflyvåpnet relativt viktig for luftforsvaret. Og det endret seg veldig dramatisk på 90-tallet. Mm. Kanskje symbolsk nærmest med de her presisjonsvåpnene, som jo fikk kulminasjon I Libya-operasjonen I 2011, da vi slapp hele 588 av, ikke akkurat den typen, da, men av mer avanserte presisjonsbomber. Så det her var på en måte starten på den ferden som kampflyvåpnet og luftforsvaret tok I den tiden.
Det noe om Libya I boka?
Det det. Det en annen... jeg så dårlig husk på, så jeg husker ikke, men det en annen historie som vi har kalt for Antes mobiltelefon.
Okay.
Og den kan en Harald kanskje si litt om.
Da må du nesten se boka, men der har vi et ganske godt bilde av Ante, som callsign. Det også et fenomen vi omtaler spesifikt I boka, hvor viktig callsign, og da personlig callsign I luftforsvaret. Men han står med en mobiltelefon I hånda, sammen med en del andre piloter, og ser litt sånn usikker ut. Og det da bildet av den første elementet av F-16-fly vi sendte sørover I mars 2011, hvor ordren gikk om at vi skulle sørover for å delta I operasjonen mot Libya, men vi visste ikke hvor, vi visste ikke hvilke base vi skulle operere fra, vi visste jo ikke hvilket land vi skulle operere fra heller. Så det han ringer da igjen og spør, liksom, er det noe nytt? Hvor vi skal hen? Og det også de fjesene vi ser bildet av der, de ser også litt sånn spørrende på fotografen. Ja. Skal det bombes noe sted? Vi på spor av noe her?
Okay.
Og også når de lander og sånn, så ting uklart. Altså, de har ikke med de riktige kart liksom for å lande på den flyplassen de får refueling litt sånn tilfeldig tror jeg altså, mekanismene går sånn så det har vært mye kritikk av Norges deltakelse I Libya I 2011 skrevet bøker, det liksom tv-serier, mye som har kritisert det men det perspektivet vi tar det altså hvor fort dette går Det går altså ikke mer enn en uke fra Norge fatter en beslutning om å delta, til Norge slipper skarpe bomber over et land I Afrika. Mm. Og så peker vi litt på de individene som involvert her. Det relativt unge offiserer som står oppe I en veldig kompleks situasjon, som ikke går noe særlig på det flytekniske, men som går på det etiske, det politiske, det menneskelige. Folka mine klar for dette? Politikerne hjemme I Norge? Vet de hva de har sagt ja til? Hva vil skje hvis vi starter dette med en katastrofal feilbombing eller om et av våre egne fly forsvinner over Middelhavet? Vi liksom, og det synes vi veldig spennende. Det går veldig raskt. Igjen dette med fleksibiliteten. Og det var heller ingen beredskap I Norge hvor folk sto klare for sånne operasjoner. Det skjer nærmest over natten, og som noen har pekt på, I Nord-Norge så var det både helg og vinterferie.
Mm.
Så kan man si at til tross for det, så klarte man altså stille styrker å komme seg av sted. Noen har snudd på det og sagt at på grunn av det, så kom man seg av sted for en del av disse som gode på reglementer og sånn, de var og gikk på ski.
Mm.
Det ikke hele historien. Noen vil si at reglementene og prosedyrene var også I stand til å håndtere så raske skiller.
Mm.
Siste jeg skal si om det 2011 har vi denne katastrofale terroraksjonen I Oslo.
Mm.
Bottom line av undersøkelseskommisjonen der jo at det historien om ressursene som ikke fant hverandre.
Mm.
Historien om luftforsvaret og forsvaret I Libya det motsatte.
Mm.
Vi klarer å sende oss det et veldig relativt sett tungt bidrag som bidrar veldig aktivt, nærmest fra null niks og ingenting. Det tar noen dager så vi oppe og leverer. Og det den historien vi peker på, ikke på det omstritte politiske kappa rundt, for det angår på en måte ikke piloten og teknikerne. De får et oppdrag som de prøver å gjøre det best ut av noe de lykkes med.
Mm. Bra. Flagget fra Kaja og Kabul.
Ja, flagget fra Kaja og Kabul gjenstand nummer 63 I boka.
Ja.
Det det flagget som hang på Kaja når forsvaret, og nærmere sagt luftforsvaret, drev Kaja flystasjon da, Kaya, altså Kabul International Airport, der det var også en militær del, ganske stor del, og Luftforsvaret hadde i 2007 ansvaret for både staben der, sjefen der, han heter Nils Frøysland for øvrig, og de drifta hele flyplassen, så hele flystasjonen i militæret igjen, så det flagget er det flagget som hang i den flaggborgen, som en norsk offiser fikk med seg hjem da. Så det symboliserer jo flere ting, for det første langvarig engasjement i Afghanistan, men det symboliserer også det poenget at luftmakt er fullstendig baseavhengig. Her, du kommer ingen vei uten en ordentlig stor og god flybase, som både må driftes, beskyttes, store logistiske element, det skal fuel til, det skal ikke så mye brøyting i Afghanistan, men på norske flybasser er sånne type ting. Kosting er kanskje ganske viktig i Afghanistan, og så videre og så videre. Det er en ganske kompleks organisasjon som skal på plass, meteorologi og så. I tillegg så hang flagget, symboliserer også flagget tap, da, for det flagget hang også i den flaggborgen når Kristoffer Sørli Jørgensen, som er en av de 10 nordmennene som falt i Afghanistan, når han ble fraktet hjem fra Kaja, da, så er det samme flagget. Så det flagget har vi tatt vare på. Det befinner seg på Luftkrigsskolen. Og vi fant ut at det var en fin måte å markere både INTOPS, Afghanistan, som er flere bidrag i boka, men også da den her at luftmakten er baseavhengig, og at det er en ganske stor del av luftforsvarets virksomhet, er å drifte baser.
Det er jo 75 gjenstander i boka, sikkert ikke noe som helst å gjøre med at det er 75 års jubileum.
Nei, helt tilfellig.
Helt tilfellig. Jeg tror jo at boka er både morsom og finurlig. Og så har vi tenkt å gi bort en bok til en av de som hører på podcasten. Det gleder vi oss til. Og dere, er det gleder dere til å feire 75-årsjubileum? Og hvor starter festen? Skal du ha nachspiel, Harald?
Nachspiel, det planlegger vi jo ikke på forhånd, men altså, det skal jo være, det er jo et stort arrangement som går av stabelen i helgen rundt 10. november, da, som er selve fødselsdagen. Det er langt større arrangement enn det vi forfatterne holdt på å si stå for, og vår del i det arrangementet, det er vel uklart i det dette spilles inn, men det er stor feiring, og det, så det ser vi jo frem til. Vi begge er jo, skal jo være med og delta i feiringen, absolutt, og vi begynner å bli så gamle begge to, at vi har jo vært en del av dette snart i halve luftforsvarets levetid.
Ikke, det er en hemmelighet.
Så dette er jo en stor dag for oss også, selvfølgelig. Så det, men det er men det for oss, det viktigste for oss er jo at dette var en anledning til å litt til ettertanke, men også å belyse luftforsvaret i hele sin bredde, og ved at vi gjør det gjennom 75 år pluss, for vi starter jo litt før, vi starter allerede i 1919 med innføringen av flyvingen, som er et viktig element i luftforsvarets, jeg håper å si, ikke bare på uniformen, men også i selvforståelsen av denne forsvarsgrenen. Vi starter allerede der, og drar oss gjennom helt frem til nå 2019. Og det vi også gjør er å kaste litt lys over det norske samfunnet, hvordan det har endret seg, spesielt etter 2. verdenskrig, med hvilke verdier man hadde på 50-tallet, knyttet til kjønnsaspekt, vilje til å ta risiko, når vi ser på for eksempel atomstrategien, og hvordan man har tenkt til å operere, så er det en helt annen tenkesett da, enn det er nå. Og det synes vi også har vært spennende, å bruke luftforsvaret som en plattform gjennom historien for å kaste lys over mer enn bare organisasjonen.
Spennende. Er det mange gjenstander eller ting dere ikke fikk med i boka? Har dere kranglet om den vi har med det, og så fikk du ikke med den liksom?
Vi har diskutert en god del da, og lista ganske mye bra mye lenger. Men vi ramlet som sagt med sikkert ned på de her 75. Det er ingen som vi har skrevet ut i sin fulle bredde som ikke er med her da.
Nei.
Men vi synes jo de tekstene, de forteller ganske mye om forsvarsgrenen luftforsvaret, ikke bare om luftforsvarets historie, men også om forsvarsgrenen, både hvor den kommer fra, de folkene som er, det er litt hverdagshistorie, gjerne etter 3:30 en del dem også, og så er den litt fleipet også. Og så er den både søt og litt syrlig her, og der kommer det et lite stikk, ikke til enkeltpersoner eller noe sånt, men kanskje til systemet.
Ja.
Som for eksempel, vi var inne om hvor godt forberedt har man vært, når man har vært i internasjonale operasjoner, for eksempel. Og så videre. Så den er både søt og syrlig på en gang.
Oi, oi, oi.
Ja, ja.
Og litt alvorlig.
Og litt alvorlig, ja.
Ja, den det må være til ettertak ja. Også. Jeg kan dra den eneste ordentlige vitsen som står inne her, ja. Hvis du interessert. Den dreier seg om, og det bare, den er litt av fotnote, den dreier seg om kaja da, siden vi vant på kaja i sted.
Ja.
Og jeg var undervist for mange år siden på et forkurs til stabsskolen, og på det forkurset så skulle jeg dra liksom vittige poeng om hvor vanskelig det var å forberede seg på fremtiden. Og på det tidspunktet var kystjegerne i Meymaneh.
Okay.
Så da sa jeg liksom, hva gjør kystjegerne i Meymaneh? Så, de er jo mange hundre mil unna nærmeste kystlinje. Hva gjør de der? Sånn, ja, på en sånn litt sånn fleipet trøndersk vis da, hvorpå Halvor Bjørnbett, som for øvrig tror jeg jobber i forsvarsdepartementet ennå, var major, rakk opp handa, sånn, de kom vel inn over kaja. Sånn.
Ok.
Ja, så det har vel litt en sånn stående vits om det er Halvor Bjørnbetts vits eller ikke, det er jeg litt usikker på, men vi later i hvert fall som han var inn først.
Veldig bra. Du, vi gleder oss til å lese boka. Ønsker Luftforsvaret gratulerer med 75-årsjubileum.
Hurra.
Hurra, hurra. Takk til dere, og så gleder vi oss.
Takk også for at vi fikk anledning til å snakke om et veldig viktig tema.
Ja, bare hyggelig.
Ha det bra.
Ha det.